Milí posluchači, posledně jsme si spolu četli ve druhé kapitole Janova evangelia příběh o tom, jak pán Ježíš přišel do jeruzalémského chrámu a vyhnal prodavače dobytka a směnárníky. Kdyby v té době vycházely noviny, možná by mluvili o této události palcovými titulky na prvních stránkách. Aféra. Veřejné pohoršení. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. To řekli Židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. To jsou další verše od 18. po 21. ve druhé kapitole Janově. Rozhovor, který proběhl mezi pánem Ježíšem Kristem a židovskými představiteli, není v překladu zcela jasný. V originálním textu jde vlastně o slovní hříčku založenou na používání synonym. Slovo chrám, které pán Ježíš použil, označuje vnitřní svatyni chrámu. Souvislost mezi touto svatyní a tělem odhaluje i apoštol Pavel, když do Korintu v 6. kapitole 1. epištoly píše, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého? A používá téhož slova jako Janovo evangelium v našem textu. Zastavme se ještě u dalších dvou pojmů, kterých v citovaných verších pán Ježíš používá. Slovo zbořte má v původním jazyku význam rozvázat, zrušit. Když pán Ježíš o něco později mluvil o opravdovém zničení budovy chrámu, z níž nezůstane kámen na kameni, použil odlišného termínu, podle Matouše 24, prvního verše. Zbývá nám ještě pojem postavím. Podívejme se opět na původní řecké slovo. V Janově evangeliu se vyskytuje pětkrát a vždycky má význam vzbudit nebo vstát. Ve všech případech se vztahuje k probuzení ze smrti, ke vzkříšení z mrtvých. První podobnou vazbu najdeme hned v následujícím 22. verši, další v 6. kapitole Janova evangelia a pak při vzkříšení Lazara. Apoštol Pavel tohoto slova užíval ve stejném smyslu, například v proslovu v pisidické Antiochii, skutky 13, kde vydával svědectví o pánu Ježíši Kristu. A ve 22. verši naší druhé kapitoly Janovi si pak čteme, když byl vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Verš 23. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Není to nádherné, tolik lidí v něho uvěřilo. Co lepšího si mohl pán Ježíš přát? Kolik učitelů by mu mohlo závidět? Podobné věci se dějí i dnes. I v současné době se čas od času setkáváme se zástupy lidí, kteří v radostném nadšení vzývají jméno pána Ježíše. Zejména tam, kde se dějí nějaké zázraky, nějaké divy, nějaká uzdravování, tam jsou lidé ochotní se scházet zdaleka. Na takových místech se prý pro Krista rozhodují celé davy. Co na to tehdy říkal pán Ježíš? 24. verš a 25. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal. Nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. Vidíme, že pán Ježíš těmto lidem, kteří byli pro něho nadšeni, nechtěl povědět úplně všechno. Byli ochotni jít za Kristem, proč jim neřekl, kdo vlastně je? Protože pán Ježíš hledal a vždycky hledá víru hluboko v srdci. Víru, které by mohl říci, jdi v pokoji, tvá víra tě přivedla ke spasení. To, co nyní ovládalo zástup, takovou vírou rozhodně nebylo. Pán Ježíš dělal divy a zázraky, ale nikdy je nedělal samoučelně. Byl jen znamením jeho božské moci, nic víc. měli v myslích a srdcích lidí vzbudit bázeň před Hospodinem a upřít lidskou pozornost na to, co Pán Ježíš učil. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Pánu Bohu nikdy nejde o citové nadšení, ani o pouhé přitakání rozumu. Zajímá ho nejvnitřnější hloubka lidského nitra. Upřímný zájem srdce člověka o boží milost a lásku, o přátelství s Bohem, o smíření s ním. Jak daleko býval přihlížející dav od tohoto Kristova cíle? Četli jsme si, že mnozí uvěřili v jeho jméno, a pak jsme na základě reakce Pána Ježíše hodnotu této víry jakoby poněkud zpochybnili. Když někdo říká, že věří, ještě není hned jasné, co je skutečným objektem, předmětem jeho víry. Myslí se tím víra v prostou boží existenci, v pravdivost evangelijních zpráv? Bible se v posledku ptá po osobní víře v Krista jako spasitele, který zemřel za lidský hřích. Podstatné je, jestli věříme nejen v Pána Ježíše Krista, ale také Pánu Ježíši Kristu. Jestli máme odvahu mu svůj život s důvěrou svěřit, spolehnout se na jeho moc, na moc jeho smrti, jeho oběti, ale i moc jeho vzkříšení. Je on sám tvou jedinou nadějí pro věčný život, pro nebe, milí posluchači? Je podivuhodné, že Pán Bůh s námi chce vstupovat do takovéhoto vztahu, i když zná povahu našeho srdce, i když vidí do nejtajnějších myšlenek člověka. Pán Ježíš přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Přišel zachránit každého, kdo se zachránit nechá. Pán Bůh se nesvěřuje zástupu, který je nadšen nějakým bezprostředním zážitkem. Když Pán Bůh ukáže znamení, tak je to proto, aby si člověk uvědomil jeho blízkost. Pán Bůh se pak věnuje tomu, kdo se nechá zastavit. To vidíme velmi jasně na příběhu Nikodéma. Nikodém je příkladem člověka, který přišel Pánu Ježíši otevřít své nitro. Také byl zřejmě svědkem divů, ale nezůstal jen u nadšení. Nestačila mu senzace, chtěl pochopit a poznat víc. Přišel k Pánu Ježíši s upřímnou otázkou a Pán Ježíš mu skutečně mnoho pověděl. Pán Ježíš přichází do chrámu poprvé od té doby, kdy začal veřejně působit. Popis událostí, ke kterým došlo při této Kristově návštěvě Jeruzaléma, rozšiřuje 3. kapitola Janova evangelia, ale všechno už vlastně začíná posledními verši 2. kapitoly. Ještě si je připomeneme. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal. Nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. To je přechod z 2. kapitoly do 1. verše 3. kapitoly. K citovaným veršům se nevracíme jen kvůli časové souvislosti. Jde nám o pohled na lidi, kteří se s Pánem Ježíšem Kristem setkávají. Už minule jsme mluvili o zástupu. Mnozí z něj uvěřili, ale Pán Ježíš očividně není jejich vírou nadšen. Věděl, co v nich je, a tak s nimi nevstupoval do bližšího rozhovoru. 3. kapitola nám ale představuje jiný typ posluchače. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Co to bylo za člověka, že Pánu Ježíši stál za pozornost? Pán Ježíš hledal především upřímnou víru. Víru, které jde skutečně o Pána Boha, nikoli jen o senzaci, o zážitek. Nikodém byl velmi upřímný a to byl velký a krásný předpoklad pro rozhovor s Pánem Ježíšem Kristem. Náš text jej charakterizuje trojím údajem. Především Nikodém byl farizeus. To znamená, že patřil mezi významné židy. Farizeové věřili v inspiraci Starého zákona Božím duchem. Očekávali příchod Mesiáše a věřili v Boží moc. Moc, která se může projevit třeba i zázraky. A nakonec věřili ve vzkříšení a posmrtný život. Co ještě víme o Nikodémovi? Známe ještě jeho jméno a víme, že byl politicky činný. Byl členem židovské rady. Nikodém stál někde na horních příčkách společenského žebříčku. Mnozí v takovém postavení bývají lidmi mnoha tváří. Tím teď nemyslím pokrytce, mluvím spíš o povinnosti přizpůsobovat se prostředí, ve kterém se člověk momentálně nachází. Veřejně činný člověk se tomuto rituálu musí přizpůsobit, i když se mu třeba někdy nelíbí. Když Nikodém procházel ulicí, lidé ustupovali uctivě stranou. Jistě měl na sobě plášť s předepsanými třásněmi a uvázané modlitební řemínky. Asi se nikdo z lidí na ulici neodvážil ho ani oslovit. Naopak mezi farizeji zřejmě mluvil dost, tam se pohyboval mezi sobě rovnými. Podobně si můžeme prohlédnout i všední den moderního člověka. Řekněme, že je to podnikatel nebo předseda obchodní společnosti. Ráno jde do práce, do kanceláře, všichni ho zdraví, uctivě oslovují a snad se snaží i něčím zalichotit. Odpoledne se setkává se svými přáteli. Možná si půjdou společně někam sednout, někam do restaurace. Tím okamžikem se stává někým jiným. Už to není pan šéf, ale najednou je oslovován jednoduše vlastním jménem. Když pak přijde domů, vejde do dveří, sundá si kabát, někam se posadí a je zase docela někým jiným. Už to není ani vedoucí oddělení, ani kamarád. Stává se manželem, otcem, hlavou rodiny. Nejméně tři různé tváře, tři různé způsoby chování a přece stále jeden a tentýž člověk. Kdo z jeho okolí ho vlastně doopravdy zná? Jeho podřízení, jeho přátelé, manželka, děti? Která jeho podoba je ta pravá? Pojďme sledovat, jak se postupně objevovalo Nikodémovo srdce. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. To je druhý verš ve třetí kapitole Janova evangelia. Nikodém přichází k pánu Ježíši ve svém společenském převleku. Přichází v noci, uctivě zdraví a říká: my víme. Za koho to mluví? Kdo je tím my? Zřejmě farizeové. K ním Nikodém patřil, s nimi ho spojovali názory i zájmy. Když při svém pozdravu používá slova mistře, nebo tedy vlastně učiteli, vyslovuje tím pánu Ježíši své uznání. To nebylo pokrytectví, farizeové měli pána Ježíše skutečně za učitele, kterého sám Hospodin obdařil vynikajícími schopnostmi. Farizeové, stejně jako většina Židů té doby, očekávali království, které by vysvobodilo Izraele ze jha římské nadvlády. Teď se tu objevuje někdo, kdo mezi lidmi získává velikou oblibu. Zástupy jsou ochotny ho následovat. Nedalo by se to nějak využít? Jenže tento učitel je prostým člověkem z galilejského venkova. V božích věcech se, jak je vidět, docela vyzná, ale v politice je třeba mu poradit. Poradit a především spojit síly. Náš John Vernon McGee, jehož texty překládá do češtiny bratr Petr Zeman a do podoby těchto pořadů připravuje bratr Petr Raus, říká ve svém komentáři trochu víc, než odhaluje samo písmo, ale jeho vývody znějí docela pravděpodobně. Nikodém nejprve uznale hovoří o divech, kterým se pán Ježíš prokazoval. Všimněme si, že v té době o zázracích pána Ježíše nikdo nepochyboval. Dnes, 2000 let od té doby a stovky kilometrů od onoho místa, pochybují někdy i profesoři teologie. Tehdy si to nedovolili ani jeho nepřátelé. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. 3. verš. Pán Ježíš ani nečeká na Nikodémovu otázku a hned mu říká zvláštní věc o novém narození. Nikodém se zřejmě přišel ptát, možná právě na království, musel být hned dvakrát překvapen. Jednak, že mu pán Ježíš odpověděl dřív, než stačil vyslovit svou otázku, a jednak obsahem Kristovy odpovědi. On, vzdělaný farizeus, Nikodém, který měl Boží zákon v malíčku, že by do Božího království neměl přijít, ve svém překvapení odkládá masku farizea a vysokopostaveného člověka, ale stále ještě zůstává židovským předákem. Nikodém mu řekl, jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Nikodém slovům pána Ježíše evidentně nerozumí. Slovo, kterého pán Ježíš použil, může skutečně znamenat znovu. Tak to slyšel Nikodém a nešlo mu to do hlavy. Představil si nejen nové narození, ale i nové těhotenství a nový porod, a to přece není možné. To slovo anoten ale znamená také zhora nebo nově se narodit. Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. To už jsou verše 5 a 6 ve 3. kapitole. Co tím pán Ježíš myslel, když mluvil o narození z vody a z ducha? Někteří vykladači mají za to, že voda odkazuje na křest. To ale podle našeho učitele nemá dobré biblické opodstatnění. Bylo i několik křesťanských lékařů, kteří vykládali narození z vody jako normální narození tělesné, protože dítě ještě nenarozené je v matčině těle vlastně ve vodě. Říkali, že pán Ježíš tedy zdůraznil přirozený postup věcí. Nejprve se člověk musí narodit tělesně, teprve potom může přijít narození z ducha. Pán Ježíš tedy ale nemluví o dvojím narození. Mluví jen o možnosti narození zhora nebo nově. Při výkladu tedy budeme muset sáhnout k biblické symbolice. Už ve 2. kapitole jsme se setkali s tím, že voda znázorňovala Boží slovo. O očišťující a posvěcující moci Božího slova mluví i další verše. Tak třeba Jan 17:17. Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda. To je prosba, kterou vyslovil pán Ježíš ve své takzvané velekněžské modlitbě. A svým učedníkům, Janovi 13:3 říká, vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. A říká to v souvislosti, když jim umývá nohy. Podle našeho vykladače znamená nové narození z vody a z ducha skutečnost, že znovuzrození způsobí Duch Svatý na základě vlivu Božího slova. Podobně to vyjadřuje apoštol Petr ve své 1. epištole v 1. kapitole, verš 23. Vždyť jste se znovu narodili nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze věčné a živé slovo Boží. Duch Svatý skrze Boží slovo působí v srdci člověka novou živou skutečnost. V knize Skutků apoštolů jsou zaznamenány 3 ukázkové případy prožitého obrácení. Mám na mysli etiopského dvořana, který se setkává s Filipem, římského setníka Kornélia, kterému vypráví o pánu Ježíši Kristu apoštol Petr, a nakonec Saule z Tarsu, což je pozdější apoštol Pavel. Mimochodem, tito 3 jsou zároveň představiteli celého lidstva, nebo tedy jeho 3 větví, jako 3 potomci synů Noémových, Cháma, Jafeta a Šéma. U všech 3 je naprosto zřejmé, jak je Duch Svatý přivedl ke znovuzrození vlivem přijatého Božího slova. Pán Ježíš Kristus tedy Nikodémovi velmi jasně říká, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Přemýšlejme o těchto slovech Pána Ježíše. Vždyť Pán Ježíš nic neříkal nadarmo.